mende berri batera gerturatzen ari gara, baita milenio berri batera, milurteko berri batera. Eta gizonak dira aurrera egin behar dutenak euren buruaren modu berri batera baterantz, euren burua berpentsatzerantz. Eta baita, beraien gizartea berpentsatzerantz. Zoritxarrez, emakumeok ezin dugu beraien gatik hori egin, ez eta aurrera egin beraien gabe. Behartuak ikusiko aldira emakumeak, euren nortasuna galtzera pertsona bezala, ala itzuliko dira gizonen gana batzera, gizarteriaren ikuspegi berri baterantz non mundua, markatu gizonen mundua aldatuko duten, bertara sartzeko borrokatu duten gizonezkoen mundu hori aldatzeko. Betty Friedman.
Apur dezagun katea.
Apur dezagun kateak jantxakun irlatzean utzi du. Egunon, ba, Pablo Casalsen musikarekin egunonak, egunona emateaz gain, ongi etorria ere emango dizuet, entzule guzti-guztiei apur dezagun katea irratsaiora. Gogoratu, jantxakun irlatik abiatzen den, bidaia musikala, bidaia onkigarria kulturan zehar. Entzuteko gure irratsaioa, ondoko modu hauek dauzkazu. Entzun gaitzakezu Lase Asko FM bidez. Irratiz, Donostiaren inguruan bazabiltza horretarako 107.2 duzu gure frekuentzia. Eta baita ere internetez, zauden tokian zaudela txantxakun.eus webgunetik. Gure zuzeneko ordutegia igandeetan izaten da goizeko 11etatik 12etara. Eta bideo horiek entzuteko ordutegi hori jarraitu ezin baldin baduzu, gogoratu gure grabazio guztiak dauzkazula txantxakun.eus webgunean, bai apur dezagun katearen grabazioak eta baita ere Donostiako Irrati Euskaldun Libre honetan egiten ditugun irratsaio guztien grabazioak. Ba, arrankatu dugu berriz ere beste apur dezagun katearen saio bat eta gaurkoan 2018ko martxoaren laua dugu. Oraindik udaberria iristeko gutxi falta zaigun arren, lehenengo izpiak jada ikusi ditugu Hala ere, gaurkoan ez du gehiegi laguntzen, euria sartuta baldima sartuta daukagu eta gure itsasontzi radiofonikoari ba kristala enpainatzen zaio noizean behin eta ez digu ondo ikusten uzten itsasoa. Hala ere, hementxe gaude eta beste ordu betez egongo gara, egongo naiz zuekin kulturan zehar errepasotxo bat eginaz aurrekoan hasitako lan bati. Donde está mi tribu deitutako liburuari bigarrengo atal bat aterako diogu gutxienez.
Apur dezagun katea.
Izan ere, bigarrengo atal bat izango duzue hau Carolina del Olmok sinatzen duen Donde está mi tribu liburuaren inguruan lehenengo atala entzuteko gogoz. Bazaudete gure webgunean aurkituko duzu, esan bezala jantiakun.eus eta bertan sartu apur dezagun katearen atalean, bertan bai daukagu duela bi aste, okerrezpanago egin genuen lehenengo saioa gaurkoan. Bigarren saio bat eskainiko diogu eta horretarako liburua izango dugu makulu eta bertako testu batzuk bapatean euskaratzeko, bueno, ba, atrebentzia izango dugu. Fondotik esan bezala, Pablo Casalsen musikarekin gozatuko dugu gaurko irratsaioa.
Jantiakun irratia.
Carolina del Olmo. Donde está mi tribu? Bigarren atala. Ez gara soilik bizitza estiloetaz ari, ez eta belaunaldien arteko ezberdintasunez. Semeen eziketa ulertzeko modu ezberdin moduan eragiten duen zerbaitetaz ari gara. Libururako elkarrizketatutako batek zur, oso zur esaten digun bezala, bere gaztaroan, bere haurtzaroan gogoratzen du nola beren senideek baloratzen eta baliotzen zuten ekintza bakarrak euren semeen aurrerapen intelektualak ziren. Adin nagusitasunerantz emandako urratsak soilik. Eta gure elkarrizketatuaren arabera jarrera baikor bat garatzeko gai izan ziren soilik bai berak eta bai bere anaiek nahiko adin izan zutenean eta baita hitz egin eta eztabaidatzeko gaitasuna izan zuten arte. Y izan ere, bueno, ba, sometituak izan ziren eta familiaren forma tradizionalea apurtu zuten emakumeetako batzuk, beren semeen alderik auskor eta dependienteena atzerantz botako balute bezala, ekidin egingo balute bezala. Ez lukete onartu nahi, nolabait esatearren, eziketak dependentziaren eta zaintzen beharra duela, eta hori dela bere dimensio nagusia. Badirudi, ez liratekeela gai ulertzeko dependentzia hori sumisioat baten baliokide ez den beste modu batera. Haur bat izateak esan nahi du, inongo zalantzarik gabe, bizitzako aukeretan muga bat, laburpen bat edo gutxitze bat. Haurrek ez dute ongi enkajatzen garapen pertsonalaren bariedade edo bersio ezberdinetan, are gutxiago, norbere buruaren errealizazio eta autonomia bersioietatik gaur egungo kulturak gehien ospatzen dituenak. Ez daude haurrak gazte erdianorexikoen iragarkietan. Ez eta aldagelarik arte galerietako komunetan. After work delako ekimenetan, inoiz ez da entzuten aur baten garrasia eta negarra. Baino, zer axola dio horrek? Beharrezkoa alda, bizitza bete edo pleno bat, eramateko ahalik eta aukera gehien izatea une oro? Guztiz negatibo bezala ikusi behar aldugu aur baten beharrezko eta urgentziazko zaintzen behar horrekiko sumisioa, hain negatibo bezala ikusi behar aldugu. Carolina del Olmo beraren hitzetan, inoiz ez naiz sentitu nire semearen esklabu, ez eta antzekorik, baina beharrezkoa egin zitzaidan berarekiko nuen dependentziako erlazioa onartzea, bere behar etengabeek eta urgenteek sortzen zidaten gaizkieza ondo eramateko. Izan ere, aurraren behar hoiek oztopo bezala ikusten direnean, beste helburu batzuk lortzeko oztopo bat bezala ikusten direnean, etengabeko gaizkieza iturri bihurtzen da aur baten beharra, aur baten dependentzia. libre, autonomo, independiente gutxienez izateko edukatu gaituzte, edo beste erabatera esanda, beste baloreen gainetik jartzeko askatasun hauek. Emakumeek bereziki, adi bizi dugu edozein sometimentu voluntarioren zantzuak aurkitzea geure baitan. Eta jabetzen garenean aurrelako zantzu batetaz, erruduntasunez bizi ditugu. Etxetik irteten gara emakumeak, partekatzeko gizonekin gauza garrantzitsuak gertatzen diren mundua. Baina horren ordez, alegia, agoran, eztabaidan, aurkitu beharrean, geure arazo komunak eztabaidatuz, aurkitu duguna merkatu laboral deiritzon espazio publiko oso arraroa aurkitu dugu. Bertan, ez da independentzia eta garapen pertsonala aurkitzen duguna, baizik eta esklabutza, soldataren esklabutza eta geure denbora saltzearen beharra, edo gutxienez obligazioa. Ez bakarrik gure denbora, baizik eta gure arima ere. Geure mantenua lortzeko geure arima saldu beharra ere. Eta aurkitzen dugu baita ere zeozer gehiago nahi izan ezkero demagun aur bat izan edo geure senideetaz arduratzea geure senideak zainduz. Orduan geure denbora librean enkajatzen ikasi behar dugu. Edo bestela zaintza profesionalen bidez hirugarren pertsonei besteei delegatzea. Bizi proiektu bat ez da eraikitzen etengabeko eta atzera bota daitezkeen erabakien bidez. Ez eta kalkulo bat non irabaziak edo etekinak edo gastuak kalkulatu daitezkeen erabakien bidez. Nor izan nahi dugun erabakitzea ez da supermerkatuan produktuak organ sartzea bezalakoa. Badira erabakik oso konplexuak eta oso konprometituak. Hauek hartu beharko genituzke ez ematen dituzten bai epe luzera edo bai epe motzera ematen dituzten etekinengatik, baizik eta bihurtzen gaituzten, zer pertsonan bihurtzen gaituzten kontutan hartuta.
Donostiako Irrati Euskaldun librea. Opting out. Opting out delakoa Kanadan sortutako termino politikoa da.
beste erabilpen bat izan zuen arren hasieran, gaur egun lana der nahita usteko eta beste ekinbide batzuetara, orokorrean aurrak zaintzera edo nagusiak zaintzeko, hartzen denean esaten zaio. Tendentzia bihurtu da, esaterako Estatu Batuetan, eta bertan Kanadako izena hartu du. Opting out. Naiz eta klase ertaina edo ertain altuaren fenomenoa izan, gaur egun, oraindik, estadistikoki gutxiengo batek hartzen duena da. Hau da Carolina del Olmok dioena Donde está mi tribu liburuan. Nire semearentzako esklusiboki ekitearen erabakia hartzerakoan, nire oinarria etzen izan nire semean euneko eunean zentratzea, edo ez desio horretan behintzat. Gehiago, oinarritu nintzen, eta arrazoi honetan oinarritu nintzen, ez nuela nahi eta ekidin nahi nuela jornada bikoitza deitzen dena, superamatxoa deitu zutena prensak 80. hamarkadan. Apegoko hezkuntza edo amatasun intensiboa edo heziketa naturala deiturikoa gehien bat esan daiteke honela definitu daitekela. Umeen atentzioa, umearen interpretazioa eta umearen beharren satisfakzioa zaintzailearen partetik exigitzen duena. Batez ere, amarengatik espero du satisfakzio horiek. Eta bere semearekiko moldatzea eta sinkronizatzea. daukan pazientzia, empatia eta negoziatzeko gaitasun guztia hartu eta saihestu behar ditu autoritarismoa eta baita ere beharko ditu balioa eta kontentzioa, gehiegizko protekzioa eta gehiegizko dirigismoa edo gehiegizko bere erabaki, berak nahi du, amak nahi duena egin dezan semeak exigitzeaz, hori guztia ekidin beharko du. Gaur egun duen garapena uler daiteke erreakzio bat bezala beste estilo guztiz kontrako bati deiturikoa helduzentrikoa edo hezkuntza helduzentrikoa, non bilatzen dena da aurra moldatzea helduari. baliteke apegoarekin ezitzea defendatzen duten askok errealitatetik aldenduta ibiltzea edo eta itxu egotea beste ezitzeko modu batzuen aurrean. Baina tendentzia honek, alegia, apegoarekin kriantzak duen gorakada honek, badu abantaila bat, eta da atentzioa deitzen duela gaur egungo antolamendu sozialaren kontradikzioetan. Izan ere, gaur egungo antolamendu sozialak ia ezinezkoa egiten digu gure aurrak guk nahi dugun bezala zaintzeko. Denborarekin, maitasunez, nahikoa errekurso ekonomikoekin, edo beharrezkoa den pazientziarekin. Eta hori soilik lortuko dugu deskansatuta norbaiten konpainiarekin, eta ez bakarrik, eta ez da ere galduta, ez eta munduarekiko ateak isteko, ez eta mundutik irtenaz. Eta are gutxiago, uko eginez, bizitza publikoan parte hartzeari. Izan ere guk, iriki nahi dugu, hau gure semeek, geure burua, goitik bera aldatzeari, edo aukera horri. Arazo bat da, egia da. Amak, edo amek, dena aguantatzen dute. Aguantatu egiten dira. Disimulatu. Alde batetik, lotxarengatik mugituak, izan ere, besteengan ikusten dugun indarra, edo indar horre, horretara ez garelako iristen. Eta beste alde batetik ez dugulako alternatibarik ikusten, horregatik aguantatu egiten dugu. Gainera gizartea bizkarra emanda bizida zaintzei, edo zaintzen errealidadearen intensidadeari. Horrek zaildu egiten du kejatzea. Kexu izatea. Gure protesta eta lamentu guztien erantzun probableena gure izaera femeninoaren edo gure izaera femeninoan oinarri izatea interpretatzen da. Alegia dramatizazioa eta histeria bezala interpretatuak izango dira gure kexuak. Edo are gehiago, honen aurrean aurki gaitezke, lehenago pentsatu behar zenuen. Gaur egungo lan ordu luzen, lan jardunaldi luzen, kontrapixu bezala gaur egun aukerak omen ditugu, aukerak kakotxen artean, dauzkagu guraso postmodernoek. Luze, ordutegi luzeko haurtzaindegiak, etxeko zerbitzu low cost delakoak, are gehiago umeentzat diseinatutako psikofarmakoak ere. Baina aguantatzea izan maitasunez eta pazientziaz edota egoera partxeatuz ezin daiteke izan erantzun bakarra. Nekeak ez luke izan behar hainbeste gurasoen egoera ohikoa. Instituzio publikoek iragarritako kontziliazioko neurriak ez lirateke izan beharko eskolen ordutegia luzatzea eta oporretako kanpaldiak. Goizeko 7:30 ez lirateke egon beharko haurtzaindegiak eta eskolak irekita. Naiz eta guraso batzuek euren kontradikzioak eramaten dituztenean hain goiz eskolara, euren kontradizioek sortutako disonantzia kognitiboa hobetu dutelarik, non une batzuetan uste duten hobeto daudela besteen eskuetan etxean baino, naiz eta hori gertatu ez luke egon beharrik horrelako ordutegirik, eta amatasunak ez luke izan behar estres, depresio eta behar psikologikoaren lehenengo kausa. Thank you. egunero aurkitzen ditugu kontradikzioak geure behar antropologiko eta ekonomiaren artean, edo ekonomiarengatik derrigortuak ikusten edo hartzera behartuak ikusten garen erabaki hoien artean. Izan ere, horregatik amatasuna plataforma bikaina da ikusteko kontradikzioak gure merkatuak sortzen dituen kontradikzioak gure gizarteetan. Gure mundu aske eta zorioneko zati honetan, nahi duguna egin dezakegu, bizitza aurkezten zaigu aukeren abaniko izugarri bat bezala, baina erreproduzitzea bezalako aukera oinarrizko hoietako bat, gero eta zailagoa bihurtzen da. Bestela, begira dezagun jaiotze tasaren beherakadari. Beraz, gaur egun agian ez du zentzurik esatea aukera bat denik. Ezin da esan, beraz, gaur egun aukera bat denik. Gaur egun, gure etika humanista edo garatu dugun etika humanista honek, sensible egiten gaitu gutxiengoen eta auskorrenen, ahulenen ongizatearen gatik. Baina hala ere bizi gara oraindik gizarte batean, non besteak edo auskorrenak zaintzearen lanak gaur egun mespretsuz begiratzen diren, eta gero eta zailagoak bihurtzen dira hauek onartzen. Etengabe hitz egiten da askatasunaz, autonomiaz, garapen pertsonalaz eta zorionaren bila aritzeaz. Baina bestetik, esklabu bizi gara diruz ordaindutako lanaren esklabu. Eta baita konsumismoaz, gero eta galduagoak eta bakarrik bizi gara. Horregatik, alde batetik, harreman pertsonalak eta maitasuna jartzen ditugu guztiaren gainetik, baina kanpoko mundu arrotz eta kompetitiboaren, alegia lanean aurkitzen dugun mundu horrekiko, geure etxeetan babesten gara. Eta sortzen ditugu, edo proiektatzen ditugun, espektatibak maite ditugun hoiengan, bihurtzen dira gehiegizkoak alde batetik. Eta bestalde batetik ikusten dugu nola gure etxe edo babesa sortu dugun espazio hoietan sartzen den kanpoko mundu, laneko mundu horren agresibidadea. Eta gutxinaka geure bizitza proiektuak desgastatuz doa.
Apur dezagun katea.
Izan ere, zertarako dira aurrak? Aurrak zaintzeko dira. Izan ere, zaintzen ditugularik, gero eta zaintzarekiko edo zainduagoak bihurtzen gaitu horrek gu. Santiago Alba Ricoren ustetan. Haur bat iristeak kontziente egiten gaitu, kolpetik kontziente, gizakiaren, pertsonaren berezko auskortasunaz. Eta baita ere bere izaera erlaziozkoan, dependientean, besteekiko erlaziorik gabe ezin baitu bizi. Horregatik, ezinezkoa ikusten da individualismoa bere azken ondorioetara eramatea. Geure fantasiak independentziazkoak, askatasunekoak, izinezkoak ikusten dira, aur bat iristen denean. Geure osasunarekin, geure diruarekin zortea izan badugu, urte gutxi batzuk, non edo noiz, guap politak eta gazteak ginen, bertan genituen autonomiako eta autosufizientziako fikzioa, garbi ikusiko dugu. Ez da beharrezkoa aur bat izatea hau ulertzeko, baina bere sorrerak, ba, egia horren agertzea eragingo du. Eta, gainera, ba, beste hainbat esperientzia antzeko dauden arren, esaterako gaixotasuna, zahartzea edo heriotza, maite ditugunen heriotzak bezala sortzen duen esperientzia horiek baliokideak izan arren, aur baten hauskortasunak ez dauzka berez, edo aur baten jaiotzak ez dauzka berez implikazio negatiboak, eta horregatik ez dago ezer berez esperientzia horri bizkarra ematea bultzatzen gaituena. Aur bat jaiotzen denean, gehiago baloratzen dugu egonkortasuna, eta gutxinaka desagertu den egonkortasun hori, horrek, ba, beste askatasunak edo mugikortasunak eskaintzen dituen abantaiak kritikoki aztertzera edo errebisio bat ematera eramango gaitu. Individualismoak, hedonismoak edo etengabeko mugikortasunak gure zibilizazioak goratu eta ospatu dituen baloreak berehala ikusiko dira ez direla bat ere konsejo edo gida lagun onak geure aurrak zaintzerakoan. Bere iristeak, hau da, aurra jaiotzeak, kalkulu ekonomikoen mundu hotza eta etxearen mundu epela, non baita ere sartzen den kanpoko munduaren presentzia gure etxen zirrikituetatik, kanpoko munduaren eta barruko munduaren arteko tensioak agertuko ditu gure aurraren jaiotzeak. Laneko mundua da gehien sortzen dituenak tensio hauek, eta baita kontradikzio materialak gure bizitzako esperientzien eta gure semen zaintzen artean. Izan ere, lan munduak gero eta exigentzia handiagoak dakartza berarekin, fleksibilitatea, mugikortasuna, segurtasun eza eta lan jardun gero eta luzeagoak. Gainera, lanean hartu beharreko jarrerak, edo behintzat lan munduan bizirauteko hartu beharreko jarrerak, ez dute zerikusirik aur bat zaintzeko beharrezkoak diren izaera, jarrera eta prozedurekin. Laura Goodman, idazle eta terapeuta. Ama guztiek, aur txikiak ditugun, ama guztiek behar dugu laguntza, behar dugu konpainia, behar dugu elkartasuna eta ulermena, eta behar dugu babesa, behar dugu tribuko beste guztien babesa. Baina noski, mendebaldeko munduan, triburi gabe geratu gara, bereziki hiri handietan. Laguntza bila abiatzen gara eta aurkitzen dugun, gertuen aurkitzen dugun laguntza geure ohean lo egiten duen gizona da. Eta kasurik oberenean, edo kasu gehienetan, guras aurraren aita ofiziala bezala deitzen dena, deitua izan dena. Baina harrigarria egiten da, suposatzen dugula, berak emango digula, behar dugun konpainia guztia, behar dugun babes guztia, laguntza, disponibilidadea eta empatia. Tribu guztiak emango ligukeena espero dugu berarengatik. Eta orain espero dugu, gainera soilik pertsona batengatik iristea. Aurraren aitaz, aitatik. Izan dezagun kontutan alde batetik beharrez beharrezkoak direla babes eta laguntza hauek. Izan ere beste kontratik ditugulako desesperantza, eromena eta konfusioa gure aurrenkin, gure aurren sorreratik izango ditugunak bidaide. Eta beste alde batetik izan dezagun kontutan zer eskein dezake pertsona bakar batek. Beste askoren papera betetzea eskatzen bazaio. Ez dugunean geure errealitatea modu globalean ikusten, uste dugu gauzak konponduko liratekeela etxeko gizonezkoak, gizonezkoa lehenago iritsiko balitz etxera, pañalak, pardelak gehiago aldatuko balitu, edo diru gehiago irabaziko balu. Baina onar dezagun edo garaia da onartzeko bi bakarri garela etxean, bi besterik ez. Eta bai aitak eta baita amak ere, oso bakarrik gaudela halako konplexutasuna duen lanean, gure aurrak zaindu eta oheratzeko orduan.
Donostiako Irrati Euskaldun Librea.
Naiz eta geure iragana ezagutzeko duen botere mugatua, egin diren ikerketek, alegia, eiztari eta fruitubiltzaileen tribuetan egin diren ikerketek argitu duten bezala, amek ba beti aldakorra den laguntza kopuru bat jasotzen dute, baina betik jasotzen dute. Bai beste gizonetatik, bai eta beste emakumetatik, eta baita ere helduak edo nagusiak edo nagusibidean dauden aurretatik. Laguntzaile hauek, soziobiologiak, alo ama deitu dituenak, alo grekotik datorren aurre izkia da, eta bestea esan nahi du, alegia beste amak, alo amak, alo ama hauek, ez dute soilik babestu eta janaria ematen txikienei. Horretaz gain, gainean eraman, heldu, egiten diete, lehenengo egunetik ere, ikerketa hauek eman argitaratu duten bezala. Ikerketa hauek, pigmeoen F tribuan egin dira eta baita Afrika erdialdeko AK tribuetan ere. Gizarte tradizionaletatik datozen datu hauek, agian, esaten digutena, da pertsonak garela edo izan garela, biologian hezkuntza kooperatiboko espezie deitzen dutena. Alegia, espezie bat bai, baina bertako pertsonak bereak ez diren semei laguntzen dieten espezie bat. Ikuspuntu honetatik ere, beraz, heziketaren marko edo heziketaren ikuspuntu intimoa izango litzateke akats historiko bat. Beraz, gaur egungo mendebaldeko heziketako modua akats historiko bat izango litzateke. Bere semeetara esklusiboki ekiten duen amaren modeloa, bere etxean bakarrik dagoen amaren modeloa, prozeso sozial baten ondorio izango litzateke. Inoiz orain arte gertatu ez den modelo bat, inoiz orain arte gertatu ez den produkto bat, eta seguruenik akatsduna. Baina baliteke baita ere edozein modelo akasduna izatea, modelo horrek ez badu kontutan izaten sare komunitario bat, sare komunitario denso bat. Izan ere horrela ikusiko dugu nola gaur egungo erlazio ekonomikoak, gaur egungo lan erlazio gehienak gure gizartean ematen direnak, ez direla konpatibleak gaur egungo, inkonpatibleak direla gaur egungo harremanak heziketaren beharrekin. Ezteko erabili diren ekintza ia historikoekin, milaka urtetan errepikaturiko ekintza hoiekin batera ezin litzateke beraz gaur egungo sistema. Edo beste erabatea esanaz, gaur egungo kapitalismoarekin bateragarriak diren antolatzeko, familiak antolatzeko moduak batera ezinak lirateke gure espeziearen naturarekiko.
Jakun irratia.
Ba, gaurkoan ere, apur dezagun kateari txantxak unirlara bueltatzeko unea iritsi zaio. Gaurkoan irratsaio guztian zehar izan dugu Pablo Casalsen musika alde batetik, eta beste alde batetik gure gaurko gaia izan da Donde está mi tribu, Carolina del Olmok sinatzen duen liburua, eta bertako bigarren atal bat, bigarren saio bat eskaini diogu liburu honen zati batzuk bapatean itzultzeko ahalegin eta atrebentziari. Gogoratu entzuten ari zalela apur dezagon katea irratsaioa, txantxakun irlatik abiatzen den bidaia hunkigarria kulturan zehar. Gure irratsaioa entzun ahalko duzu igandeetan, gure zuzeneko ordutegian goizeko 11etatik 12etara. Sintonizatu Donostia eta inguruan 107.2 FM-an eta interneten txantxakun.eus atarian. Eta ezin baduzu jarraitu gure irratsaioaren zuzeneko ordutegia gogoratu grabazio guztiak daudela txantxakun.eus webgunean, bai gure irratsaioera eta baita ere irratiko guztiena. Jaso ezazue beraz Aitor Perezen partetik besarkada handi-handi bat entzuten ari zareten guzti-guztiek, eta baita ere bereziki etxekoek musu handi bat jaso dezatela. Eta gaur 8, espero dut berriro gurekin itsasoratuko zaretela. Bitartean eduki beti irratia zuen alboan eta ondo izan. Agur!